Makala za Muharram.
Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji, katika siku za mwanzoni mwa mwezi Muharram, Waislamu hususan wafuasi na wapenzi wa watu wa nyumba tukufu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika maeneo mbalimbali ya dunia huwa katika siku za majonzi na huzuni ya kukumbuka mauaji ya mjukuu wa mtukufu huyo Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi wasallam, ndugu, watoto na maswahaba zake huko Karbala. Shughuli hiyo inayofuatana na majonzi, maombolezo na alama za huzuni huandamana na Waislamu kulia kutokana na kukumbuka masaibu na mashaka makubwa na yasiyo na kifani yaliyomsibu Hussein na watu wa familia ya mtume katika siku hiyo. Wako baadhi ya watu ambao ama kutokana na uadui wao au ujinga na kutojua vyema mafundisho ya Kiislamu wamekuwa wakihoji ni kwa nini Shia na wafuasi wa Ahlul Bait wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam huomboleza na kumlilia bwana wa vijana wa peponi. Kundi hilo linadai kwamba kitendo hicho kinapingana na mafundisho ya Uislamu. Kipindi chetu leo kitajibu kwa ufupi madai na maswali hayo. Wapenzi wasikilizaji, marejeo bora zaidi na ya kuaminika ya dini ya Uislamu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'ani Tukufu. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anasema katika aya ya 32 ya suratul Hajj kwamba ndivyo hivyo, na anayezitukuza nembo za Mwenyezi Mungu basi hiyo ni katika alama za takwa na ucha Mungu wa nyoyo. Wafasiri wa Qur'ani Tukufu wanasema kwamba maana ya nembo za Mwenyezi Mungu katika aya hii si vitu kama Swafa na Marwa pekee vilivyokuwa vikizungumziwa kabla ya aya hiyo, bali ni kila kitu kinachomkumbusha na kumuelekeza mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu Muumba. Hapana shaka kwamba kuwakumbuka na kuwaenzi mawalii wa Mwenyezi Mungu waliosabilia na kutoa roho zao katika njia yake na kwa ajili ya kubakisha hai dini yake ni miongoni mwa alama na nembo kubwa za takwa na ucha Mungu. Katika shughuli kama hizo za kuwakumbuka mawalii wa Mwenyezi Mungu waliosabilia kila kitu kwa ajili yake na dini yake, Waislamu hujifunza jinsi ya kusimama imara kwa ajili ya dini ya Allah, kusabilia roho na kila ghali kwa ajili yake Subhanahu wa Ta'ala, jinsi ya kupambana na dhulma na madhalimu, kujifunza sira na maisha ya watukufu hao, kupata ibra, kuwajua maadui wa Mwenyezi Mungu na mawalii wake na kadhalika. Aya ya 148 ya suratu Nisa inasema, hapendi Mwenyezi Mungu maneno ya kutangaza uovu ila kwa yule aliyedhulumiwa. Kwa msingi huo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaruhusu waliodhulumiwa kusema na kufichua dhulma na uovu unaofanywa na madhalimu. Hapa linajitokeza swali kwamba ni dhulma na uovu upi mkubwa kuliko ule uliofanywa na madhalimu siku ya tarehe 10 Muharram na kuua na kuwakata vichwa watu wa familia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo basi, inampasa Muislamu wa kweli kupaza sauti yake dhidi ya dhulma na uovu uliofanyika siku ya tarehe 10 Muharram mwaka 61 Hijiria na kufichua uovu wa madhalimu na wote waliohusika katika mauaji ya kizazi cha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika aya za Qur'ani Tukufu pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia swala hili la kulia katika misiba na masaibu yanayowapata watu tunaowapenda na kuwaenzi. Miongoni mwa aya hizo ni zile zinazozungumzia kulia sana kwa Nabii Yaqub alayhi salam akimlilia mwanaye kipenzi Yusuf Siddiq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelitaja tukio hilo katika aya za suratu Yusuf, na wala hakukemea kitendo hicho cha nabii wake mwema. Kwa msingi huo, kuwalilia mawalii wa Mwenyezi Mungu si tu kwamba si jambo baya, bali pia ni suala linalopendeza na kuhamasishwa baada ya kufanywa na watu adhimu wakiwemo mitume wa Mwenyezi Mungu na kutajwa kwenye Qur'ani tukufu bila ya kukosolewa. Katika sira na suna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuna shuhudiwa sana kwamba mtukufu huyo pia alikuwa akiwalilia vipenzi vyake na kuumizwa na misiba na masaibu yao. Mtume pia alikuwa kilia kutokana na mauaji ya masahaba wake. Imepokewa katika vitabu vya hadithi na historia kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alihuzunishwa sana na kifo cha mwanaye Ibrahim, na akalia sana kiasi cha kuwastaajabisha baadhi ya watu. Mtume alisema, jicho linalia na moyo unahuzunika, lakini hatusemi lolote isipokuwa linalomridhisha Mwenyezi Mungu. Ewe Ibrahim, tunahuzunika kutokana na kufarikiana na wewe. Vile vile imepokewa kwamba wakati Hamza bin Abdul Muttalib, ami yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alipouliwa shahidi katika vita vya Uhud, mtume aliwaamuru wanawake wa Madina wafanye vikao vya maombolezo na wamlilie Hamza. Habari hii utaipata katika vitabu mashuhuri vya wanazuoni wa Ahlu Sunna kama Ibni Jarir Tabari katika Tarikhu Tabari na kadhalika. Vile vile historia imesajili na kuandika jinsi Bibi Fatimatu Zahra alaiha salam alivyomlilia baba yake kipenzi mtume wa Mwenyezi Mungu baada ya kuaga dunia. Imepokewa pia kwamba Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, aliwapasha baadhi ya masahaba zake habari ya msiba na masaibu yatakayompata mjukuu wake Hussein katika ardhi inayoitwa Karbala. Hadithi zinasema malaika Jibrilu alimpasha mtume habari ya kuuliwa mjukuu wake Hussein baada ya kuzaliwa. Imepokewa kwamba mke mwema wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Ummu Salama radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, amesema kwamba malaika Jibril alimpasha mtume habari ya jinsi Hussein atakavyouliwa shahidi, na akamkabidhi mtume udongo wa ardhi ya Karbala. Mtume alilia sana baada ya kupewa habari hiyo, na alinipa mimi udongo huo kama amana, na akaniambia, wakati wowote utakapoona udongo huu umekuwa na rangi ya damu, jua kwamba mwanangu Hussein ameuliwa shahidi. Hadithi hii imepokewa katika vitabu vya historia na hadithi vya wanazuoni wakubwa na mashuhuri wa Kiislamu kama Al-Kamilu fi Tarikh, Al-Mujamu Al-Kabir, Kanzul Umal, Fadailu Sahaba, At-Tabaqatu Al-Kubra, Tarikh Dimishqi na kadhalika. Bibi Aisha, mke wa mtume, pia amenukuu kwamba mtume amesema, Jibrilu ameniambia kwamba mwanangu Hussein atauawa baada yangu mimi katika ardhi inayoitwa Taf, na ameniletea udongo huu na kunipasha kwamba kaburi lake litakuwa huko. Hadithi hii imepokewa katika vitabu vya wanazuoni wa Ahlu Sunna kama Al-Mujamu Al-Kabir, Kanzul Umali na kadhalika. Wapenzi wasikilizaji, maimamu katika kizazi cha mtume, ambao ni moja ya vizito viwili tulivyoachiwa na mtukufu huyo kwa mujibu wa hadithi maarufu ya Thakalain, walikuwa wakilia na kuomboleza mauaji ya mjukuu wa mtume Hussein alayhi salam. Hapana shaka kwamba sira na mwenendo wa watukufu hawa pia ni kigezo na ruwaza njema kwa Waislamu wote, isipokuwa wale wanaofuata nyayo za Bani Umayya waliowaua watoto na wajukuu wa mtume. Vitabu vya sira na historia vinasema Imam Ali bin Hussein Sajjad alayhi salam, ambaye wanazuoni wote wa Kiislamu bila ya kujali madhehebu yao wanasema alikuwa pambo la wachamungu, alimlilia sana baba yake, na alipoulizwa sababu yake alisema, Nabii Yaqub alimpoteza Yusuf kwa kipindi fulani tu, lakini alilia sana hadi akapofuka macho. ama mimi nimeshuhudia kuuliwa kwa watu 14 wa familia yangu katika masaa kadhaa tu ya siku, na mnatarajia kwamba nisiumizwe na masaibu yaliyowapata. Kulia na kuwakumbuka vipenzi vyetu ni jambo la kimaumbile linaloakisi hisia za kibinadamu, na ni muhali kwamba dini ya Uislamu inayooana na maumbile safi ya mwanadamu itakataza na kupinga suala hilo la kimaumbile. Hii leo sayansi inathibitisha kwamba wanyama pia wanawalilia wanyama wenzao na huhuzunika kutokana na yanayowapata. Iweje basi Waislamu wa kweli na vipenzi vya mtume wetu Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, wasimlilie mtume, ahli baiti zake na masohaba na vipenzi vyake, hususan pale watukufu hao wanapokuwa wameuawa kwa njia za kikatili na zisizokuwa na kifani katika historia ya mwanadamu, kama yalivyo mauaji ya Hussein bin Ali bin Abi Talib alayhi wasallam, watoto, ndugu na masahaba zake katika ardhi ya Karbala. Hakika hakatazi wala kushangazwa na suala hilo isipokuwa mtu asiyekuwa na hisia za kibinadamu, katili na asiye na chembe ya huruma. Kumlilia Hussein alayhi salam na masahaba zake wema na mashujaa waliosabilia roho zao kwa ajili ya kunusuru dini ya Uislamu na familia ya mtume, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, ni kudhihirisha mapenzi yetu kwa Uislamu, mtume na matukufu ambayo Hussein na masahaba zake waliuawa shahidi wakiyatetea na kuyalinda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Walau antfa thamana